สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อคุยกับลูกเรื่องชีวิตครับซึ่งคำว่าลูกในที่นี้ก็จะหมายถึงลูกที่โตแล้วนะครับคือเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปที่จริงเราสามารถคุยเรื่องชีวิตได้ตั้งแต่ลูกเล็กๆนะครับแต่ว่าโจทย์ยากในการพูดคุยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในตอนที่ลูกเราเริ่มโตซึ่งก็คือตอนที่เขาก้าวเข้าสู่วัยรุ่นช่วงที่ผ่านมาใน 1-2 สัปดาห์มานี้นะครับผมมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคน2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่เชิญผมไปพูดคุยเรื่องของการคุยกับลูกซึ่งเป็นเด็กมัธยมนะครับเขาก็ได้จัดระบบรวบรวมคำถามของพ่อแม่ผู้ปกครองส่งมาอย่างเป็นระบบดีมากครับซึ่งก็เป็นสิ่งสะท้อนว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากรู้วิธีในการคุยกับลูกวัยรุ่นอย่างไรขณะเดียวกันผมก็ไปเกี่ยวข้องกับคนในเวทีการพัฒนาคนขององค์กรด้านสังคมองค์กรหนึ่งซึ่งในการคุยกันเรื่องของประเด็นการสื่อสารระหว่างกันในระดับคนที่มีความสำเร็จที่ดีในองค์กรแล้วก็ในระดับสังคมในกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะทบทวนวิธีการพูดคุยของเขากับลูกซึ่งลูกในที่นี้ก็มีตั้งแต่ลูกที่ยังเป็นวัยรุ่นกับลูกที่จบออกมาเริ่มมีธุรกิจแล้วนะครับมันทำให้ผมมองเห็นรอยต่อระหว่างเด็กเล็กที่ส่วนใหญ่พ่อแม่พูดด้วยการสอนเด็กโตชั้นประถมซึ่งก็ยังติดนิสัยการสอนอยู่นะครับพอเข้ามัธยมพ่อแม่ก็เริ่มพบว่าลูกไม่ค่อยฟังสอนยากขึ้นซึ่งก็เป็นจังหวะที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการพูดคุยครับแล้วก็มีช่วงที่ลูกจบแล้วทำงานแล้วหลายครั้งพ่อแม่ไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกับลูกก็ยังคุยเหมือนกับลูกยังเล็กอยู่ซึ่งแน่นอนครับลูกก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่หลายคนก็พยายามปรับตัวทำใจยอมรับความเป็นพ่อแม่แต่หลายบ้านก็คุยกันไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับเพราะว่าการพูดคุยระหว่างรุ่นกับรุ่นเนี่ยนะครับมันมีบทเรียนชีวิตและมันมีประเด็นหลายอย่างครับที่คุยกันโดยที่ไม่ต้องมีข้อสรุปแต่คุยกันเพื่อให้มีการเชื่อมต่อทางความรู้สึกให้มีความผูกพันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนกันได้ซึ่งหัวข้อก็จะกว้างมากแทบจะทุกเรื่องได้เลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ผมตั้งหัวข้อในวันนี้ค่อนข้างกว้างคือคุยกับลูกเรื่องชีวิตเพราะคำว่าชีวิตนี่มันมีอะไรก็ได้ที่เราจะคุยกันนะครับชีวิตก็จะมีโจทย์มากมายที่ส่งมาให้เราต้องจัดการครับและในเวลาที่ลูกโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีโจทย์ที่ต้องเรียนรู้และเขาก็ต้องลองผิดลองถูกหาวิธีจัดการให้ดีถูกบ้างผิดบ้างและเขาก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของการพยายามจัดการโจทย์นั้นนะครับขณะที่เขาไปแล้วกำลังพยายามจะเรียนรู้การจัดการโจทย์ชีวิตเราก็อยู่ข้างๆเขาในตอนเด็กจะว่าไปตอนเขาเป็นเด็กเล็กเราแทบจะจัดการโจทย์ชีวิตทุกเรื่องให้กับเขานะครับพอเขาโตมาเราก็มีบทบาทน้อยลงเป็นลำดับแต่ก็คงจะดีนะครับถ้าเรายังสามารถมีพื้นที่การพูดคุยในเรื่องอะไรก็ได้และสามารถปรับตัวไปตามการเติบโตของลูกจนถึงขั้นที่ว่าไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราก็ยังคุยกันได้เกี่ยวกับชีวิตเพียงแต่เราจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนวิธีการพูดคุยให้เหมาะกับวัยของเขาซึ่งกรณีนี้ผมพบว่าพ่อแม่จำนวนมากไม่สามารถปรับตัวไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับลูกซึ่งก็เลยทำให้คุยกันไม่ค่อยได้แม้แต่คนที่มีอายุ 4-50 เวลาเล่าให้ผมฟังเรื่องของการคุยกับพ่อแม่ของเขาก็ยังรู้สึกว่าพ่อแม่ยังปฏิบัติกับเขาเหมือนยังเป็นเด็กซึ่งก็ทำให้การพูดคุยนั้นมีแต่การแนะนำสอน บอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าลูกก็จะไม่ชอบนะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการครอบงำหรือควบคุมทางความคิดวันนี้เราก็จะมาทบทวนถึงวิธีการพูดคุยซึ่งก็จะเป็นรอยต่อจากตอนเป็นวัยรุ่นขึ้นมานะครับคือเด็กเล็กเนี่ยเขาจะคุ้นกับการได้รับการดูแลปกป้องแล้วพ่อแม่บอกให้ทำอะไรสอนอะไรเด็กก็ยังเชื่อฟังแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมีความพิเศษที่ทำให้เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟังให้เป็นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็จะไม่สามารถพัฒนาความเป็นตัวตนของเขาอย่างมีเอกลักษณ์ได้หลายครั้งที่พ่อแม่เป็นคนที่มีความสามารถสูงๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วไม่ฟังลูกบางครั้งก็กลับกลายเป็นการสู้กันทางความคิดและเด็กหรือลูกที่เติบโตมาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีความสามารถมากพอสูญเสียความเชื่อมั่นเพราะความคิดของเขาไม่เคยดีเมื่อเทียบกับความคิดของพ่อแม่แต่การเปรียบเทียบเช่นนี้มันไม่เป็นธรรมอย่างมากเพราะพ่อแม่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าอย่างน้อยก็ประมาณ30ปีบางกรณีที่แต่งงานช้าก็อาจจะมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นนะครับแต่เด็กเมื่อเติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาฐานรากฐานความคิดที่แกร่งหรือเข้มแข็งจากภายในครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการคุยที่ดีทุกๆเรื่องที่เป็นโจทย์ชีวิตของลูกจะกลายเป็นพื้นที่พูดคุยที่ทำให้เราใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นที่ทำให้ลูกเติบโตโดยมีเราอยู่ห่างๆแต่ยังอยู่ในรัศมีที่เขาสามารถร้องขอความช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมได้นะครับในการสำรวจของโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่ส่งคำถามมาให้ผมแบ่งคำถามที่พ่อแม่อยากรู้เป็น4ประเภทครับคำถามกลุ่มแรกที่เขาอยากรู้ก็คือจะคุยเรื่องการปรับพฤติกรรมของลูกได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพื้นฐานในการอาบน้ำดูแลความสะอาดของห้องการเล่นเกมการดูสื่อออนไลน์เวลาที่อยู่กับหน้าจอนะครับอันนี้คือพ่อแม่อยากรู้จะคุยยังไงให้ลูกอยู่ในกรอบแต่เรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างนะครับว่าการต่อรองเพื่อกำกับพฤติกรรมของลูกเนี่ยเป็นโจทย์ยากของวัยรุ่นโดยเฉพาะในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ประเด็นที่2ที่พ่อแม่อยากรู้กันก็คือจะทำยังไงให้ลูกมีวินัยในตัวเองสามารถทำสิ่งที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าชีวิตเขาจะได้ดีแต่แม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรดีเราก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเหมือนอย่างที่เรารู้ว่าเราควรออกกำลังกายเป็นประจำแต่คนไม่เกิน1ใน3ก็ออกกำลังกายประจำที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายวินัยทางด้านการเรียนวินัยในการดูแลสุขภาพเวลาในการเข้านอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่หวังว่าจะสามารถพูดและให้ลูกทำตามซึ่งก็จะพบว่าพูดแบบสอนไม่เคยได้ผลแล้วนะครับยังมีอีก2ประเด็นที่ส่งมาจากโรงเรียนแห่งนี้นะครับแต่ว่าโจทย์2ข้อหลังเนี่ยผมพบว่ามีน้อยหน่อยหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโจทย์ข้อยากมักจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่เห็นภายนอกนะครับโจทย์ที่เป็นนามธรรมในบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นปัญหาชัดนัก2ข้อนี้มีลักษณะของความเป็นนามธรรมมากขึ้นซึ่งก็คือประเด็นความสัมพันธ์นะครับพ่อแม่อยากจะสามารถพูดคุยได้ในเรื่องของการคบเพื่อนเรื่องของการให้เวลาร่วมกันในครอบครัวแล้วก็เรื่องเพศพ่อแม่อยากจะคุยกันในเรื่องของเส้นทางการเรียนของลูกนะครับอันนี้ก็คือคำถามที่พบบ่อยซึ่งผมก็พบว่าคล้ายๆกันแม้ว่าผมจะทำงานด้านวัยรุ่นแล้วก็เลิกทำงานด้านวัยรุ่นมารวมกันแล้วก็ประมาณ20ปีก่อนเนี่ยนะครับที่เริ่มเกี่ยวข้องแล้วก็ทำงานอยู่พักใหญ่แล้วก็หยุดเกี่ยวข้องโดยตรงโจทย์ของพ่อแม่ในการคุยกับลูกวัยรุ่นก็ยังคงอยู่แถวๆนี้โจทย์มันมีหลากหลายได้มากกว่านี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพอโตไปกว่านี้แล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรได้มากเพราะไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่ที่คุยได้ครับ ในช่วงหลายปีมานี้ผมยังเจอเหตุการณ์อย่างหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ก็ได้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่พบว่ามีนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วก็หยุดเรียนกลางคันมีคนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้วก็ไม่ออกไปทำงานหรือออกไปทำงานสักพักหนึ่งก็กลับมาที่บ้านลาออกจากงานแล้วกลับมาอยู่กับบ้านโดยไม่ออกไปหางานต่อนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่มีสถิติที่จะใช้อ้างอิงแต่ผมคิดว่ามันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนรุ่นใหม่และเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเดี๋ยวเราจะมีคำตอบบางส่วนคุยกันด้วยนะครับพ่อแม่หลายคนก็จะเจอปัญหาลูกไม่เคยฟังรับปากแต่ไม่ทำหรือบางทีลูกจะไม่พูดด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนครับช่วงม.2แต่ถ้าพ่อแม่จัดการได้ดีผ่านพ้นไปได้โดยไม่ทะเลาะจนกระทั่งเคืองแล้วก็งอนกันไปนานๆนี่นะครับช่วงต่อมาเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้อนาคตของลูกหลังจากโตผ่านพ้นวัยรุ่นไปแล้วก็ยังมีเรื่องที่คุยได้ครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีลูกวัยรุ่นและเขากำลังอยู่ในวัยที่อยากรู้มีคำถามแล้ววันนี้เขามาถามคุณว่าคนเราเกิดมาทำไมคุณจะตอบว่ายังไงครับแวบแรกที่คุณคิดคุณอาจจะคิดถึงคำสอนที่จะบอกเขาว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไมแล้วเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราควรทำอะไรถ้าคุณเชื่อเรื่องคำสอนทางศาสนาคุณก็จะพูดถึงเรื่องบุญกรรมให้หมั่นสร้างกุศลไว้นะให้ทำความดีนะครับถ้าคุณมีแนวโน้มจะตอบแบบนี้ก็แปลว่าคุณมีชุดความคิดสำเร็จรูปที่คิดว่าดีแล้วแล้วก็อยากจะมอบให้กับลูกคล้ายๆกับอยากจะมอบมรดกทางความคิดที่ดีที่สุดให้กับเขาแต่วิธีนี้มักจะเป็นวิธีที่ไม่สามารถทำให้เขารับรู้ข่าวสารนี้ได้อย่างลึกซึ้งเข้าไปในใจครับหลายครั้งคุณอาจจะเจอด้วยซ้ำว่าเขามีข้อสงสัยเขาโต้แย้งเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้เชื่อและไม่ได้มีความศรัทธาในคำสอนทางศาสนาเหมือนกับคนรุ่นที่เป็น40กว่า50กว่าขึ้นไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปมากการคุยไม่เพียงแต่มีช่องว่างระหว่างวัยแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนทั้งทำให้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากวัยรุ่นในสมัยเราแม้ว่าจะมีความเหมือนแต่ก็มีความต่างนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนมีนาคม2561ผมได้พูดหัวข้อ1ว่าคุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็นนะครับท่านที่อยากฟังรายละเอียดสามารถไปค้นดูได้ในไลฟ์ของเดือนมีนาคมปี2561ดูใน YouTube ก็ได้นะครับในการพูดครั้งนั้นผมได้เสนอหลักการพูดกับลูกวัยรุ่นไว้4วิธี4อย่างเพื่อฝึกให้ลูกคิดเป็นนะครับเพราะเวลาเราคุยกับลูกเรื่องชีวิตเนี่ยเราไม่เพียงแต่อยากจะให้ข้อมูลข้อคิดและประสบการณ์ของเราแต่เราควรจะใช้เป็นโอกาสทำให้เขาคิดเองเป็นด้วยนะครับถ้าจะอยากจะให้เขาคิดเองเป็นผมมีข้อเสนอ4ข้อจากไลฟ์ในครั้งนั้น1ก็คือลดการพูดสอนนะครับให้ใช้วิธีตั้งคำถามให้เขาได้คิดให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ตั้งคำถามเพื่อต้อนเขามาเข้ามุมที่เราต้องการนะครับต้องเป็นคำถามเปิดให้เขาได้สำรวจจากฐานความคิดเขาเลย2คือต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการคิดผิดคิดถูกไม่เป็นไรขอให้ได้ทดลองคิด3คือให้เปิดโอกาสได้ลองทำตามความคิดนั้นดูและ4พ่อแม่เองก็ต้องฝึกทักษะในทางความคิดครับอย่าหยุดเรียนรู้เพราะว่าโลกเปลี่ยนเร็วเราจำเป็นต้องตามให้ทันด้วยแล้วก็ยังมีทักษะความคิดพร้อมประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยให้เราพร้อมต่อการเป็นที่ปรึกษาให้ลูกในวันที่เขาต้องการจากนั้นในเดือนตุลาคมปีที่แล้วผมได้พูดหัวข้อเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกซึ่งในครั้งนั้นถ้าท่านสนใจก็ไปค้นดูได้นะครับในครั้งนั้นผมได้พูดถึงวิธีการพูดคุย แบ่งเป็นง่ายๆเป็น3ระดับระหว่างการคุยพ่อแม่กับลูกระดับที่1คือระดับที่พ่อแม่พูดและบอกให้ลูกคิดและทำตามแล้วก็คาดหวังด้วยว่าลูกจะคิดเห็นด้วยและจะทำตามวิธีแบบที่1เนี้ยได้ผลตอนลูกยังเล็กแต่เริ่มไม่ได้ผลตอนลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นหลายครั้งก็เลยกลายเป็นการทะเลาะกันเพราะพ่อแม่ยังชินกับการใช้วิธีนี้นะครับแต่ก็มีลูกบางคนครับที่จำใจหรือจำยอมต้องทำตามด้วยเหตุหลายอย่างระดับที่2ก็คือพ่อแม่เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีอาจจะให้ข้อมูลให้ข้อคิดเห็นแต่เปิดโอกาสให้ลูกได้เป็นคนเลือกนะครับถ้าพ่อแม่ใจกว้างพอพื้นที่แบบนี้ก็ทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ลูกได้รู้ความคิดของพ่อแม่แต่พ่อแม่จะฟังมากน้อยแค่ไหนตรงนี้อาจจะเป็นรายละเอียดข้อดีตรงนี้ก็คือลูกมีสิทธิ์ในการเลือกตัดสินใจซึ่งความรับผิดชอบในการตัดสินใจของลูกก็จะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบในการรับผลตามมาของลูกด้วยซึ่งการฝึกเช่นนี้ก็จะทำให้ลูกได้คิดได้ลองมากขึ้นแต่ลูกอาจจะยังไม่ถึงกับเห็นวิธีคิดของตัวเองได้ชัดนักเพราะว่ามีอิทธิพลทางความคิดของพ่อแม่เข้ามาอาจจะครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งนะครับแล้วระดับที่3ล่ะครับคุณเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันต้องลึกซึ้งขึ้นอีกนะครับระดับนี้เป็นระดับที่พ่อแม่ใช้กระบวนการพูดคุยเพื่อช่วยให้ลูกได้สำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและค้นหาความต้องการของตัวเองเพื่อเลือกและตัดสินใจนะครับพ่อแม่ยังอาจจะช่วยกระตุ้นให้ลูกฝึกคิดให้เห็นอะไรกว้างๆมองแบบมีทางเลือกใช้การฟังการตั้งคำถามและในบางกรณีก็อาจจะต้องมีการติวฝึกทักษะบางอย่างแต่เป็นการฝึกทักษะหรือสอนบางอย่างหลังจากที่ลูกเกิดความอยากรู้อยากทำเป็นในสิ่งนั้นซึ่งการคุยในระดับที่3ก็จะเป็นการคุยที่ยากขึ้นสำหรับพ่อแม่แต่จะเป็นประโยชน์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับลูกเพราะว่าลูกจะได้ตรวจสอบความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นพ่อแม่ที่ใช้วิธีนี้ก็จะมีโอกาสเห็นพัฒนาการทางความคิดของลูกด้วยนะครับทุกๆครั้งที่ลูกเอาลูกคำถามมาถามเราจะรู้ว่าลูกกำลังอยู่ตรงไหนแล้วบนเส้นทางการเติบโตนะครับวันนี้จะมีอะไรใหม่สำหรับท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารอยู่ชุดนึงซึ่งจะแบ่งการพูดคุยเพิ่มเติมให้กับท่านดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือผมอยากจะอธิบายถึงธรรมชาติของวัยรุ่นที่จะกลายเป็นโจทย์ของเราธรรมชาตินี้อยากจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับคือในทางจิตวิทยาเนี่ยวัยรุ่นมีภารกิจที่สำคัญอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือค้นหาตัวเองเพื่อหาที่ยืนเรื่องที่2ก็คือแยกออกมาเป็นปัจเจกออกจากร่มเงาของพ่อแม่เพื่อเขาจะได้เติบโตและบินออกไปได้ถ้าเป็นนกนะครับถ้าเป็นคนก็เดินครับบทบาท2อย่างนี้แหละครับเป็นบทบาทตามวัยที่ถ้าเขาทำไม่สำเร็จมันจะกระทบตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่และพ่อแม่ก็มีส่วนเอื้อต่อการที่ลูกจะค้นหาตัวเองเจอเอื้อต่อการที่จะทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในการที่จะเริ่มห่างออกจากพ่อแม่แต่ไม่ได้ห่างแบบหลุดไปนะครับห่างแบบกล้าที่จะไปเดินด้วยตัวเองซึ่งโจทย์ข้อนี้ผมพบว่าวัยรุ่นปัจจุบันมีหลายคนมีปัญหาคือก้าวไม่พ้นยังค้นไม่เจอตัวเองแล้วก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นที่จะไปเผชิญชีวิตไปเผชิญปัญหานะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ข้อสำคัญที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้ธรรมชาติของวัยรุ่นในเชิงของชีวภาพก็คือเราเห็นว่าร่างกายเขาเปลี่ยนเรารู้ว่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนเรารู้ว่าเขาพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์พร้อมที่จะมีลูกแต่ในสังคมยุคปัจจุบันมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการมีลูกสิ่งที่คนมองไม่เห็นก็คือสมองของวัยรุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีการตัดแต่งทิ้งวงจรสมองกิ่งก้านสาขาของสมองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับวงจรสมองที่ได้ใช้งานนะครับ สมองของวัยรุ่นจะเปลี่ยนสภาพตามสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เขาใช้อยู่ซึ่งธรรมชาติข้อนี้มีประโยชน์มากกับการที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมณขณะนั้นอันนี้คือปัจจัยที่2ซึ่งจะเชื่อมไปยังปัจจัยที่3ก็คือสภาพสังคมวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวของลูกหลานของเราปัจจุบันนี้วัยรุ่นและคนที่เพิ่งพ้นวัยรุ่นไปไม่นานจะมีเวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์เขาจะเห็นเขาจะรับรู้ข้อมูลเขาจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเห็นเช่นความสำเร็จที่ไกลตัวมากของคนอีกซีกโลกหนึ่งที่มีความสำเร็จที่น่าอิจฉาจนเขารู้สึกว่าความสำเร็จที่เขามีอยู่มันไม่มีความสำคัญอะไรเลยเขาอาจจะมีความคาดหวังและมีค่านิยมซึ่งค่านิยมที่พบบ่อยในปัจจุบันก็คือรวยให้เร็วมีชีวิตที่สบายมีระบบ passive income นะครับแม้แต่คนไปเรียนหมอก็อยากเป็นหมอสาขาที่สบายนะครับแล้วก็รวยเร็วซึ่งก็เป็นค่านิยมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหญ่นะครับแต่ธรรมชาติของวัยรุ่นมีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันจากสภาพสังคมก็คือวัยรุ่นยาวนานขึ้นเพราะต้องเรียนยาวขึ้นสมัยก่อนคนเราเรียนไม่มากครับจบออกมาทำงานเร็วตอนนี้จบปริญญาตรีก็ยังไม่พอต้องไปต่อปริญญาโทบางคนก็ต้องต่อปริญญาเอกกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองสุขงอมเป็นผู้ใหญ่ที่มีงานทำมีเอกลักษณ์ชัดเจนก็ใกล้ๆ30หรือ30กว่านะครับความที่วัยรุ่นใช้เวลาเรียนที่ยาวนานก็ทำให้เขายังต้องพึ่งพิงพ่อแม่ที่ยาวกว่าในอดีตนะครับในรุ่นของพ่อแม่ของเราซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงคน 7-80 คนเหล่านั้นเรียนหนังสือน้อยหรือไม่ได้เรียนหนังสืออายุ10กว่าตอนเป็นวัยรุ่นก็ต้องมาหางานทำต้องเลี้ยงชีพแล้วนะครับแต่คนในวัย10กว่า20ในปัจจุบันยังเป็นวัยที่ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตยังเป็นวัยที่ต้องเรียนหนังสือยังเป็นวัยที่ยังหาตัวเองไม่เจอและยังเป็นวัยที่มีพ่อแม่คอยปกป้องให้อยู่อย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะใช้ได้ให้ได้ด้วยธรรมชาติข้อนี้ก็มีผลกับพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทำให้เรามีประเด็นการพูดคุยกับวัยรุ่นมากทีเดียวนะครับโจทย์ของวัยรุ่นแต่ละวัยเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าคุณคุยกับลูกวัยรุ่นมัธยมต้นคุณจะเจอโจทย์ชุดหนึ่งพอเจอคุยกับมัธยมปลายจะเจอโจทย์อีกชุดหนึ่งนะครับจากนั้นพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีคำถามและมีโจทย์อีกแบบหนึ่งจบมาทำงานก็จะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งแต่งงานจนกระทั่งมีลูกจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนโจทย์ชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไปตามวัยคุณอยากเป็นพ่อแม่ที่คุยกับลูกได้ตอนที่ลูกอายุแค่ไหนล่ะครับคุยได้ตอนลูกไปถึงชั้นประถมจากนั้นแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเรายังเปลี่ยนวิธีคุยไม่เป็นหรือคุณอยากจะคุยกับลูกได้แม้ในวันที่ลูกก้าวเข้าสู่วัยเกษียณของเขาเพราะในยุคสมัยหน้าคนที่อยู่ในวัย60จะยังคงมีพ่อแม่ของตัวเองมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อโจทย์แต่ละวัยต่างกันเราก็จะต้องสามารถที่จะคุยได้ในเรื่องที่หลากหลายนะครับผมจึงมีข้อเสนอว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่พ่อแม่น่าคุยเพิ่มเติมซึ่งการคุยเพิ่มเติมเหล่านี้นอกเหนือจากที่พ่อแม่ของชั้นมัธยมของโรงเรียนเอกชนแห่งนั้นส่งมาให้ผมแล้วผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้ครับพ่อแม่ควรจะคุยกับลูกในเรื่องของอารมณ์และความเครียดได้ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ธรรมชาติของความเครียดเป็นสิ่งที่น่าคุยเป็นอย่างมากเพราะชีวิตของคนเราชีวิตของลูกที่เป็นวัยรุ่นจะต้องมีช่วงเวลาที่เขาเครียดครับและช่วงเวลานั้นจะเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเรียนรู้เรื่องของอารมณ์และการจัดการความเครียดแต่เรื่องนี้ถ้าพ่อแม่จะคุยได้พ่อแม่ต้องรู้และเข้าใจก่อนถ้าพ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่ไม่เคยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องของอารมณ์และความเครียดก็จะเป็นเรื่องยากที่พ่อแม่จะคุยกับลูกได้เรื่องที่สองครับคุยกันเรื่องวิธีคิดความคิดและการตัดสินใจครับเราไม่เคยได้เรียนวิชาเรื่องนี้อยู่ในระบบการศึกษานะครับ ทั้งอารมณ์กับทั้งวิธีคิดและการตัดสินใจแต่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกภายในที่ถ้าสามารถคุยกับลูกได้เรากำลังจะเข้าสู่พื้นที่ภายในที่เป็นส่วนตัวมากๆมากกว่าการมองเห็นสิ่งที่เขาทำภายนอกลูกกลับบ้านดึกเราเห็นครับแต่ลูกคิดเป็นแล้วหรือยังเรามองไม่เห็นถ้าเราคุยกับลูกเป็นเรียนรู้ว่าลูกคิดอย่างไรเข้าใจว่าลูกกำลังอยู่ตรงไหนเขาใช้กระบวนการการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆด้วยหลักคิดอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถช่วยให้ลูกเติบโตได้อีกประเด็นหนึ่งครับกระบวนการค้นหาตัวเองวัยรุ่นเป็นวัยของการค้นหาตัวเองวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจริงๆก็มีกระบวนการค้นหาตัวเองนะครับในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางถ้าคุณอยู่ในวัย 4-50 คุณคิดว่ากระบวนการค้นหาจบลงแล้วหรือยังครับสำหรับผมในวัยใกล้60ผมพบว่ากระบวนการค้นหายังไม่จบสิ้นลงกระบวนการพัฒนาและค้นหามีอยู่อย่างต่อเนื่องครับอันนี้หมายถึงคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับการค้นหาตัวเองมันมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ละวัยมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันโจทย์ที่แตกต่างกันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองในแง่มุมที่แตกต่างกันครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามการค้นหาตัวเองยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณถ้าคุณมีโอกาสคุยกับลูกวัยรุ่นในเรื่องนี้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่คุณอาจจะเปิดประเด็นทำให้ลูกสามารถคุยกับคุณได้ก็คือธรรมชาติของชีวิตคนเราเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นำมาทำมากๆแต่เป็นเรื่องที่เราคุยกันได้ครับผมได้เขียนไว้ในโพสต์ของวันนี้นะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายคนโตซึ่งอยู่ในวัยใกล้จบมหาวิทยาลัยและเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจบออกไปเขาจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่เขาจะมีวิถีชีวิตอย่างไรเขาถามผมว่าถ้าจบเรียนแล้วมีเงินซื้อบ้านที่พักอาศัยเช้าไปทำงานเย็นกลับมาบ้านมีเวลาไปท่องเที่ยวแล้วยังไงต่อนะครับในวงเล็บความหมายก็คือชีวิตมีแค่นี้หรือนะครับคำถามแบบนี้ครับคือคำถามที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นพัฒนาการทางความคิดของลูกของเราซึ่งแน่นอนคุณก็คงรู้ว่าผมคงไม่บอกสูตรสำเร็จว่าชีวิตมันมีอะไรบ้างเพราะผมก็ยังไปไม่ถึงสุดทางนะครับแต่เรามีวิธีในการคุยเรื่องแบบนี้ให้กลายเป็นกระบวนการครับโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องมีคำตอบแต่พ่อแม่ช่วยในกระบวนการและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูกครับเนื้อหาของการพูดคุยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่วิธีการพูดคุยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในไลฟ์2ครั้งก่อนหน้านั้นที่ผมอ้างอิงถึงผมได้พูดถึงวิธีการพูดคุยไว้หลายอย่างนะครับแต่ทักษะพื้นฐานก็คือการฝึกฟังลูกฝึกถามเพื่อดูความคิดของเขาฝึกทวนความคิดให้เขาเห็นความคิดตัวเองสรุปประเด็นเพื่อเข้าใจตรงกันกระบวนการนี้จะทำให้เรารู้ระดับพัฒนาการทางความคิดของลูกเชื่อมโยงถึงใจกันโดยที่เราไม่ต้องมีคำตอบหรือข้อสรุปครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการคุยกับลูกนะครับผมมีหลักคิดอีกชุดหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับก่อนที่เราจะจบช่วงของการบรรยายเนื้อหาข้อแรกหลักคิดนี้นะครับข้อแรกก็คือวัยรุ่นทุกคนต้องการความเข้าใจและการรับฟังและการให้เกียรติครับผมใช้คำว่าให้เกียรติด้วยนะครับคือเขาต้องการให้เรายอมรับเขาและให้เกียรติด้วยว่าเขามีศักยภาพเขามีความสามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวเองแต่เขาก็อยากให้เราฟังนะครับวัยรุ่นทุกคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมีความสำเร็จและดูเข้มแข็งยังไงก็ตามเขายังคงต้องการการสนับสนุนและความเข้าใจจากพ่อแม่อย่ามองเพียงว่าเขาดูเข้มแข็งแล้วนะครับทุกคนล้วนต้องการพื้นที่ที่จะให้ได้รับกำลังใจมีพื้นที่ที่เขาจะเหมือนแบบกลับได้กลับบ้านนะครับได้กลับมาพักได้กลับมาทบทวนซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ได้เ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหนก็ตามและในเวลาที่เขาเครียดถ้าเขาเดินมาหาเราได้แปลว่าเราได้เปิดพื้นที่ที่สำเร็จให้กับเขานะครับแต่ถ้าลูกมีความเครียดแล้วเขาไม่พูดไม่บอกเราซึ่งผมเจอบ่อยนะครับในเคสที่มาปรึกษาว่าลูกมีอะไรไม่บอกเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำกลุ่มก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ถูกพาเข้าโรงพยาบาลเพื่อดูแลจิตใจแต่ลูกไม่บอกแม่นะครับแม่ก็เสียใจคิดว่าลูกปิดบังแต่จริงๆสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานกันก็คือลูกเขาไม่กล้าคุยกับเรื่องนี้กับแม่ครับเขากลัวแม่เครียดแล้วก็แนวโน้มของแม่เวลาเจอลูกเครียดแม่มักจะสอนแม่มักจะเตือนยิ่งพูดด้วยความกังวลของแม่เท่าไหร่มันไปยิ่งทำให้ลูกเครียดมากขึ้นเท่านั้นเพราะลูกรู้สึกผิดที่ทำให้แม่เครียดและกังวลกลายเป็นว่าสภาวะจิตของคุณแม่ที่ไม่พร้อมกับการพูดคุยกับลูกทำให้ลูกไม่กล้าเปิดใจคุยกับแม่ถ้าคุณอยากให้ลูกคุยกับคุณได้เวลาที่เขาเครียดคุณก็ต้องทำให้เขารู้ว่าประเด็นทุกอย่างมันวางอยู่ในพื้นที่ตรงกลางที่คุณจะช่วยเขามองโดยที่คุณไม่ถูกดูดแล้วก็จมไปกับความทุกข์ของเขาแต่คุณจะช่วยให้เขาได้พักความคิดได้เห็นความคิดตัวเองถ้าคุณสร้างพื้นที่นั้นได้เรื่องอะไรก็คุยกันได้นอกจากนี้ลูกของเราก็จะยังมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตครับคล้ายๆกันกับคำถามที่ลูกของผมถามว่าชีวิตนี้มีเท่านี้หรือเป็นคำถามใหญ่ที่ไม่ได้ตอบเฉพาะการคุยในคราวเดียวและผมคิดว่าผมอาจจะตอบเขาด้วยกระบวนการที่วางแผนไว้ในรอบหนึ่งและอีกหลายปีข้างหน้าเขาก็ยังคงมีคำถามนี้ได้ครับเพราะผมเองก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตเป็นระยะเป็นประจำเช่นกันนะครับแต่เรามีพื้นที่ครับที่เราพบว่าทุกๆครั้งที่เราคิดกับเรื่องนี้เรามีความเข้าใจมันมากขึ้นเราเติบโตขึ้นแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงคำตอบสุดท้ายแต่เราเรียนรู้อยู่แล้วเราก็ก้าวหน้าแค่นี้ก็เป็นความสนุกของชีวิตได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องสอนลูกที่จะพูดคุยเรื่องความรู้สึกและเราก็จะต้องมีทักษะความสามารถที่จะคุยเรื่องของความรู้สึกกันได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีช่วงเวลาที่ลูกของเราอาจไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกของเขาและนั่นก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขากับเราขออย่าให้คุณรู้สึกน้อยใจเสียใจนะครับถ้าเขามีเรื่องปิดบังและไม่เปิดเผยกับคุณมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเขามีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวและมันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการครับถามว่าลูกของผมมีไหมพื้นที่ส่วนตัวที่เขาปิดบังมีครับและผมก็ไม่คิดว่าผมต้องไปรู้พอถือว่าเขาเลือกที่จะไม่บอกก็ไม่ต้องรู้นะครับแต่มันเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับพ่อแม่ใช่ไหมครับการที่พ่อแม่จะคุยเรื่องชีวิตกับลูกได้อย่างที่ผมเล่ามาถึงตอนนี้คุณคงเห็นนะครับว่าพ่อแม่ก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้เข้าใจเรื่องอารมณ์ความเครียดต้องเรียนรู้เรื่องของวิธีคิดและการตัดสินใจในชีวิตต้องมีกระบวนการค้นหาตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ศึกษาคำสอนทางศาสนาก็ระวังอย่านำคำสอนทางศาสนาไปหยิบยื่นให้ลูกเป็นสูตรสำเร็จโดยหวังว่าลูกจะเชื่อและทำตามนะครับแต่ละคนต้องการเวลาในการค้นหาแล้วกว่าที่คนแต่ละคนจะมีความศรัทธาในศาสนาของตัวเองมันบอกไม่ได้ครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเรามอบให้เขาตั้งแต่ต้นแล้วดูเหมือนเขาจะเชื่อคำสอนทางศาสนาดีตั้งแต่แรกนี่นะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมีปัญญาเข้าถึงศาสนาได้เร็วกว่าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องศาสนาในวัยรุ่นนะครับแต่ความสามารถในการคิดด้วยตัวเองไม่เชื่อคำสอนในทันทีการรู้จักตั้งคำถามกลับกลายเป็นหัวใจสำคัญของการรู้ซึ้งในเรื่องชีวิตและเข้าใจคำสอนทางศาสนาที่สำคัญกว่าครับดังนั้นถ้าเรามองชีวิตในมุมเช่นนี้นะครับเราก็คุยกับลูกเรื่องชีวิตได้ครับถ้า ถ้าเราเปิดพื้นที่เป็นถ้าเราเข้าใจกระบวนการพูดคุยและถ้าเราอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้ชีวิตของเราเองเราก็จะสามารถเปิดพื้นที่เรียนรู้ชีวิตของเรากับลูกได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าท่านอยากคุยกับลูกเรื่องชีวิตก็ขอให้เรียนรู้ชีวิตและสนุกกับการเรียนรู้นั้นคุณก็จะพบว่าการคุยเรื่องชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปแล้วก็ยังช่วยให้เราได้ทำหน้าที่พ่อแม่ไม่ว่าลูกของเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม